Vizitka.
Amira v jistém smyslu pochopila, že domov je tam, kde se cítí bezpečně. Emoce rodiny jsou ale pořád v Sýrii, je to pro ně mocná domovina a neustále přemýšlejí o tom, kdy a jak se budou moci vrátit, říká režisérka Markéta Eckert-Válková ke svému novému časosběrnému filmu Amiřiny děti. A režisérku, zmíněnou Markétu, již vítám zde proti sobě ve studiu na Vinohradské třídě v pořadu Vizitka. Ahoj.
Ahoj, hezké dopoledne.
Jsem rád, že jsi dorazila. K dnešní vizitce vás zve Ondřej Cihlář, ale Markéta Eckert-Válková studovala Zlínskou filmovou školu a poté katedru dokumentární tvorby na pražské FAMU. Natočila řadu dokumentárních filmů a seriálů pro Českou televizi, například Dětství, důvod k dospělosti, o tom, jak různé generace prožívají dětství. Režírovala dále také třeba druhou řadu oblíbeného dokumentárního seriálu Čtyři v tom a natočila také celovečerní dokument Mára jde do nebe o horolezci Marku Holečkovi. Jako asistentka režie nebo pomocná režisérka se pak u Jiřího Mencla, Vojtěcha Jasného či Romana Vávry a Petra Zelenky podílela také na jejich hraných filmech. Zanedlouho půjde ovšem do kin její zmíněný snímek Amiřiny děti, dokumentární film o syrské rodině, která prchla ze země zmítané válkou. Zaznamenala v něm 10 let života Amiry a její rodiny, hledající v Česku svůj nový domov. Tak, ten film, který jsme zmínili, Amiřiny děti, který jde tedy velmi brzo, tedy již 19.2. do české kinodistribuce, si natáčela zhruba 10 let, tedy 10 let si sledovala jejich osudy a mě by zajímalo, jestli si dospěla k tomu, že tady našli skutečně svůj domov. Celá tato rodina, která je neuvěřitelná v tom, že jsou to dva rodiče a 6 dětí, což je poměrně početná rodina.
Možná bych si pomohla takovou hláškou, kterou měla Amira na tohle téma nedávno, když jsem si s ní ještě dodatečně o těchto věcech povídala, protože domov je nějaký stav duše, který každý prožíváme individuálně.
Ano, nebavíme se o bytě.
Nebavíme se o bytě, nicméně je to taky pocit nějakého bezpečí. A to Amira si uvědomila, že když dlouho po něčem toužila, dlouho jí něco chybělo a přišla do toho jejich bytu a dcera jí řekla, já se tady cítím tak dobře, tak vlastně ten pocit domova se dostavil i tak, i v tom prostoru. Mm-hmm. No, takže v tomhle smyslu dospěli k nějaký fázi pocitu domova, ale v mnoha ohledech si myslím, že je to fakt běh na velmi dlouhou trať a ta startovací pozice taky rozhoduje.
My se k tomu ještě dostaneme obloukem k tomu, zda nalezli tedy v České republice svůj domov. Nicméně pojďme si říct, kdy vůbec tato rodina do Čech se dostala, za jaké situace a také hlavně, jak ses o ní dozvěděla, že si vlastně tak záhy po jejím příchodu mohla vlastně natáčet její osudy a jejich kroky.
No, psal se rok 2015, vrcholila uprchlická krize.
Ze Sýrie,
samozřejmě, ano. Prostě Bašár Asad tam rozpoutal peklo a Česká republika, jak známo, má velmi rezervovaný vztah k uprchlíkům a k jejich přijímání. Nicméně média toho byla plná, protože ten přetlak těch humanitárních pomocí přímo volal po nějaký jako reakci i v zemi, kde to úplně není vítáno. A já mám 4 děti, který chodí na gymnázium, nebo chodili na gymnázium Přírodní škola, což je takový velmi netradiční koncept víceletého gymnázia. A ve chvíli, kdy někdo volá o pomoc, tak tahle škola většinou stojí v první řadě. A ty děti se tam odstly, syrský. Bylo jim pomáháno skrze i tuto školu. No a já jako rodič jsem vlastně měla velmi snadný a pohodlný přístup velmi brzo se s nima potkat a nemohla jsem to jako dokumentaristka nechat být.
Ano, tvůj instinkt dokumentaristky okamžitě tedy zabystřil. No, zajímalo by mě, jak těžké bylo vlastně se s nimi domluvit, protože oni přišli do neznámé krajiny, byli vlastně bez jazyka a navíc se jim vlastně za krk usadila parta dokumentaristů, tak to možná nebyla úplně situace, kterou jako oni by si přáli.
Je to pravda, kdo by si to přál obecně, natož pak v takové situaci. Bylo to velmi obtížné. A já jsem samozřejmě začala točit sama, chodila jsem s kamerou a s nějakým primitivním setem zvukovým na všechny jen trochu veřejnější akce, kde jsem mohla být svědkem. A to domluvání bylo nemožný. My jsme se k sobě dostali podle mě na nějaký osobnější bázi až třeba třetí rok. Bylo to vždycky přes překladatelku. Rodina si dlouho myslela, jak se vůbec nevyznala a neorientovala, kdo je kdo, že patřím k té škole, že je to nějaký jakoby záznam jenom těch jejich začátků, co se týče toho styku se školou. A my jsme se krok za krokem vlastně dostávali k jádru pudla. A když jsme se k němu konečně jak si dostali, kdo skutečně jsem, o co mi skutečně jde, tak začala vlastně skutečná debata nad tím, jestli to chtějí nebo nechtějí.
No a jaký jsi z toho měla celkový dojem? Skutečně máš pocit, že tedy narazila tato syrská rodina tady na ty obtíže, řekněme, určitého, zejména medializovaného odporu, jakéhokoliv přijetí vlastně syrských, tím pádem vlastně arabských imigrantů sem k nám do České republiky a samozřejmě vlastně také obrovského strachu s tím, že ty kultury jsou prostě nekompatibilní vzájemně. Tak jak to na tebe působilo, ten průběh desetiletý, to pozorování každodenní téměř?
No to je na dlouhou debatu, ale zkráceně je to klasický problém toho, že něco zvnějšku popisováno médii, šířeno politickou kampaní, dostane tak velký rozměry, že ten strach je větší než pak ta realita. Mm-hmm. Na druhou stranu strach měli i oni, protože to, co si všechno přečetli o České republice, na ně nedělalo vůbec dobrý pocit a oni sem, je třeba připomenout, nejeli dobrovolně. Oni tady jako úplně si nevybrali nás, ale bylo jim to nabídnuto. Jo? A z jordánského uprchlického tábora, kde už 2 roky člověk s 5 dětmi živoří, si nemůže úplně vybírat. Mm-hmm. Takže oni to vždycky chápali jako nějaký azyl, a protože mají velmi silný vztah k Sýrii, ke své domovině, tak vlastně i dlouho ten jazyk ani neměli potřebu se učit, protože si říkali, to za rok bude dobrý.
Jo, mysleli si, pořád se udržovali vlastně v takové pohotovosti, že se budou vracet zpátky.
Ano. Nicméně, jak čas šel a samozřejmě ta interakce především v těch školách skrze ty děti musela nastat, tak najednou, když se člověk dostane k člověku blízko a má řeč těla, má řeč očí, má jiný další verbální komunikační systémy, tak pochopí, že strach není na místě a hledá cestu. A většinou ta Amira, která je velmi otevřená a má v sobě takový fakt jako velkou potřebu se vysvětlit a obhájit svůj život, svůj svět, svoje náboženství, tak to dokázala, protože ty lidi přijali dříve nebo později.
Čili teď už tedy se zde cítí dobře. No a také jsme sledovali, ten film se také jmenuje Amiřiny děti, tak zejména pravděpodobně i prostřednictvím právě toho tvého kontaktu přes přírodní školu, tak jste sledovali se štábem zejména tedy vlastně jejich děti, jak se vůbec nějakým způsobem dostávali do kolektivu, jak tam vlastně postupně s přibývajícími schopnosti v češtině také se různým způsobem přáteli a kamarádi s různými svými vrstevníky, kamarády a tak dál. Ale přesto tam bylo jasné, že tam občas ta kultura na sebe naráží. Zkrátka to náboženství, které jistě je tady mnohem volnější než v Sýrii, u nich praktikováno, stejně klade celou řadu různých omezení, které zkrátka jsou třeba pro jejich vrstevníky z českého prostředí pozoruhodné, někdy i třeba nepochopitelné. Tak jaký ty máš pocit vzhledem k tomu, jak jsi sledovala, nakolik vlastně byli otevření vlastně těm evropským vlivům a řekněme liberálnější situaci, která je tady oproti Sýrii a oproti taky vlastně té kultuře?
Na to, že jsou z malého města mimo centrum Sýrie, mimo vzdělanostní centra, tak prokazují podle mě obrovskou vůli dostat se co nejdál, pochopit se navzájem. Musíme si říct, že opravdu svět je velký a rozdílný a vždycky třeba ani není ta cesta o to prolnout se úplně. Není to ten cíl. Jenom se vzájemně respektovat. Mm-hmm. O to se podle mě celou dobu snažíme všichni, co se kolem rodiny pohybujeme, co jim pomáháme a oni se o to snaží taky. Jak přicházely různý krizové situace, šlo nám to líp nebo hůř, ale ve výsledku pocit z toho, co jsem s nima zažila, je, že takovouto cestou se dá dostat vlastně nejdál, s respektem.
Mm-hmm. My teď se dostáváme ovšem v rámci naší vizitky k první písni, k Paleochoře z kapely Clarinet Factory, která doprovázela také celý tento tvůj film vlastně takovým jako takovou zvukovou stopou.
Složili hudbu pro můj film.
Ano, a proč jsi vybrala tuhle píseň?
Tak je to takový moto, tím se ten film otvírá a navozuje nějakou atmosféru očekávání, které se pak ve filmu dál s ním pracuje.
Pokud byste se chtěli na cokoliv zeptat našeho dnešního hosta, dokumentaristky Markéty Eckert-Válkové, tak použijte prosím e-mailovou adresu vizitka@rozhlas.cz. A my se vracíme v dnešní vizitce s režisérkou Markétou Eckert-Válkovou k jejímu filmu Ameřiny děti, k filmu, který má stopáž 83 minut a už 19. února půjde do kinodistribuce. Ten film také prošel přirozeně už také účastí celou řadou festivalů. My můžeme zmínit Mezinárodní festival dokumentárních filmů v Jihlavě. A mě by zajímalo, jakou způsobil reakci, jaké tam byly debaty a jestli se objevily třeba nějaké názory proti tomu, aby vlastně jsme z takto vzdálených kultur přijímali uprchlíky. Protože a u toho filmu, a to mě trochu překvapilo, nebylo na tom začátku vlastně ukázáno, že ta doba jejich příchodu byla skutečně velmi třaskavá a extrémní politické strany to využily jako postrašení vlastně českého obyvatelstva a tedy části našich spoluobčanů, kteří na to velice reagují. A vlastně se tam neukázalo, že to byl ten velice krizový moment, kdy sem přišli, dokonce ten jejich přílet byl vlastně utajen. Jo. To znamená, že proč jste to vynechali a vracím se zpátky, jakou to způsobilo debatu na tom festivalu?
Tak první debata, velmi milá, velmi vstřícná, festivalový publikum jsou lidé, kteří stojí o ta témata, nebojí se jich, takže moc hezké setkávání, děkování za to, že takovej film byl vnesen do českého prostoru, že se odehrává v Čechách právě takovýhle téma, který není právě úplně běžný.
A navíc skutečně ukazuje tu komplikovanost vlastně té možnosti.
Nějak nezjednodušuje.
Nezjednodušuje vlastně tu asimilaci a nevypráví tedy pohádku v uvozovkách jako v růžových barvách.
Ano.
Nicméně, proč jste teda neukázali ten krizový čas vlastně té české, řekněme, obavy až strachu, až hysterie kolem toho roku 2014.
My jsme o tom 15. My jsme o tom samozřejmě uvažovali velmi. Nakonec jsme se rozhodli trochu jinou cestou, protože on by to byl trochu jiný film. Ono by to vlastně nastavilo nějakou komunikaci, debatu mezi společností, která má nějaký cíle, představy
a strachy
a zvnějšnilo by to ten jejich osobní příběh. Mm-hmm. A já jsem se rozhodla jít formou opravdu skutečně osobního příběhu a vlastně dialogu s divákem, který si může představit, že se to může týkat kdykoliv, kohokoliv z nás, zvláště i v dnešní době, která je velmi nejistá. Mm. A domnívám se, že pokud chceme skutečně řešit některé věci a věnovat se tématům tak, aby se někam posunuli, tak tomu musíme přistupovat takhle osobně. Nemůžeme se zabývat jenom vnějšími tituly, jednoduchými pravdami, zjednodušujícími návody, protože je to skutečně těžký a já chci, aby divák měl šanci si ty otázky i odpovědi klást po svým a vyvodit z toho vlastní závěr, který ale bude ovlivněn nějakou emoční cestou, kterou s těma lidma zažil a vlastně to, že ty děti jsou roztomilí, že jsou čistí, že někam všichni chceme najít svoje štěstí, to je něco, co se nedá v tom příběhu ignorovat. A tím by se to mělo posuzovat.
100% s ním souhlasím. Také tam vidíme jejich cestu, jejich právě tedy nějakým způsobem zapojování do české společnosti ve školách, ve školkách a tak dál. Nicméně vidíme postupně, že ta cesta skutečně není lehká. Skutečně mi tam naráží na jazykové, kulturní rozdíly. Tam to prvotní nadšení po tom příjezdu, kde by o ně bylo krásně postaráno, například na té přírodní škole, tak se pak ukazuje, že ten nejstarší syn vlastně odtamtud odchází, protože zkrátka se v tom necítí dobře, možná i ta škola je na něj příliš složitá a tak dál. Tak setkali se a zaznamenali jste vy také třeba nějaké střety s kýmkoliv z české společnosti, kdo nějakým způsobem je nepřijal vlastně tak příkladně a hezky, tak jak ukazuje ten film, právě z důvodu třeba nějakého strachu a obavy, že třeba ovlivní jejich děti nějakými myšlenkami, které pocházejí z jiné kultury?
Vždycky, když nějaký takový náznak byl, tak to bylo opravdu z toho vnějšího prostředí. Úřady, ulice, jakmile to bylo vztahový, jakmile to byl svět, kde skutečně ty lidi interagovali a museli si naslouchat, tak
a znali se,
tak to mizelo postupně. Samozřejmě nějakou ostražitost si obě ty strany asi vždycky ponechávají. Kdyby došlo na lámání chleba, tak ještě se to musí poměřit ještě zvláštním metrem. Ale ta cesta byla nastoupená a byla na ní vidět ta snaha potom. Na druhou stranu poměřovat úspěch či neúspěch, integraci či neintegraci tím, jestli děti dodělají vzdělání, který je nastavený českým měřítkem, který vychází z toho, že rodiče sami mají takové podmínky ve své vlastní výchově, že to můžou předat dětem. To všechno tady neexistuje. My si musíme představit, že sami rodiče prošli Bůh ví jakým vzděláním, Bůh ví kolika třídami, nebo já to vím, ale nebudu to říkat, tak to prostě ani není možné a můžeme si to vztáhnout klidně i na občany České republiky a na různé podmínky, které mají od Aše až po, já nevím, Luhačovice prostě.
Řekl bych Hrčavu, což je podle mě ta nejvýchodnější obec někde za Jablunkovem. Vím to velmi dobře, protože je to velmi malebná obec v Beskydech. Nicméně mě zajímá ještě věc, samozřejmě ano, nelze posuzovat úspěšnost integrace tím, jestli zkrátka dodělají úspěšně školu nebo ne. Navíc ta situace byla také komplikovaná covidem, což teda já jsem už trochu zapomněl, že vlastně bylo období, které bylo v rámci té samovýuky domácí, která byla prostě propojená vlastně jenom telefony a počítači online, to bylo šílené. Jako v situaci, kdy jich bylo 8 v jednom malém bytě, tak to jsem skutečně si říkal, tak to je jako úplně neskutečná situace. Nicméně zajímá mě, všimla ses u některých z těch dětí, které postupně samozřejmě rostou, tak jak ten čas ubíhal, že tady došlo, řekněme, k nějaké ovlivnění tady tou českou evropskou kulturou, že tam třeba někdo trošku se vzdálil od té původní atmosféry domácí. Kdo to byl a jak se to projevilo?
No to zcela určitě probíhá a probíhalo u všech. Jde o to, jakou rozlišovací my máme rozlišovací aparát jako Evropani, abychom to fakt všechno viděli. Já jsem to vlastně viděla nejvíc ve chvíli, kdy asi po 8 letech konečně ta rodina našetřila a odvážila se svým statusem. Oni se strašně báli, aby v ruce měli nějaký doklad, že se, pokud budou cestovat, budou moci sem vrátit samozřejmě. Takže ve chvíli, kdy si řekli, že občanství je nad jejich síly, protože to obsahuje všechny ty zkoušky z jazyka a tak dále, a získali jakýsi status, který se tomu velmi blíží, tak se rozhodli navštívit příbuzní v Jordánsku. A kromě těch vlastně pro všechny to byl zpětně nějaký šok nebo velká jako reflexe vrátit se po 8 letech někam, kde jim to celkem připadalo jako jejich prostředí, ačkoliv už tam samozřejmě utekli i ze Sýrie, ale celá ta rodina tam byla, viděli, v jakém stavu ta rodina je, jaký podmínky životní mají, jak to tam vypadá, a měřili to najednou zkušeností 8 let v Evropě. Zvlášť pro ty děti, kteří si to skoro ani nepamatovali.
Ano.
To byl obrovský šok a vrátili se vesměs s informací, že tohle není můj svět. Mm-hmm. Jo? Nicméně byla tam ta rodina, jsou tam ty hluboký vazby, oni byli okamžitě přijatý a obklopený zase všema bratrancema, tam ta pospolitost je ještě na takový vysoký úrovni, že to v životě člověka prostě hraje roli. Mm-hmm. Takže v nich se to všechno setkává. Ale posun a jakási revolta vůči světu rodičů u nich stoprocentně probíhá.
Mm-hmm. No, proběhla vlastně tato, řekněme, korekce i u té Amiry samotné, protože tam vidíme vlastně v průběhu toho filmu, že ona má velké pochybnosti o tom, jestli dokáží tady zůstat, protože jsou tu vlastně sami bez té podpory té široké rodiny, tak jak to v tomto arabském světě zkrátka funguje stále. A že tedy ona toužila se vrátit zpátky a pak tady to, co ty si popisovala, bylo velké vystřízlivění a uvědomění se té situace, že vlastně to, o čem sní, už je vlastně svět, do kterého se vrátit nemůžou. Je to častá zkušenost emigrantů i českých, československých, kteří emigrovali z Československa z politických důvodů do všech koutů světa, pořád vlastně si udržovali tu nostalgii na tu domovinu a pak, když se vrátili zpátky, tak zjistili, že už tady ta situace se natolik změnila, že už vlastně tady se doma necítí a stále se cítí být v těch svých nových vlastech vlastně jako přistěhovalci. To znamená, že se dostali takzvaně do takové mezisituace podivné a jejich děti, které už vyrůstaly v těch nových zemích, se vlastně cítili doma tam a už vlastně věděli, že kvůli těm dětem celkově vlastně ten návrat není možný a pokud, tak by to byla vlastně emigrace číslo 2. Čekala jsi, že to bude tak radikální vlastně to vystřízlivění, to zklamání, to, ta jako korekce tohodle, toho, té nostalgie, která tam probíhala?
Nečekala jsem. Když odjížděli do Jordánska na tu návštěvu, což jsou asi teda teď 3 roky, tak mi Amira i klidně řekla, že si to tam jedou obhlídnout a pokud to půjde, tak tam zůstanou. Mhm. Čekala jsem, že se může stát opravdu cokoliv. Samozřejmě tam především měli navštívit maminku, babičku, která na tom byla fyzicky velmi špatně, takže to setkání bylo velmi emotivní a v tomto ohledu jsem to čekala a možná to předčilo moje očekávání, když jsem pak viděla ty záběry, jak ta široká rodina jí tam vítá, tu babičku. Ale co se týče toho výstupu, kde budou doma, přesně jak říkáš, je to nějaký emigrantský komplex a ty lidi navždycky už zůstávají doma nejvíc v meziprostoru, v letadle mezi dvěma těma místama. No.
Takže to je zkrátka, jako dostavil se u nich jako zkrátka tenhle ten standardní pocit, který jako opravdu emigranti či imigranti mívají. Máš tady zajímavou citaci, doma mi občas vyčítali, že se starám více o děti ze syrské rodiny, než o ty vlastní. Tak už se to srovnalo?
Já doufám, že jo. Doufám, že mi děti odpustili, že jsem občas pomáhala syrským dětem a spolehala na to, že moje děti už to nepotřebují.
Takže snad ano. No a jak se tvé děti vlastně s nimi propojily? Jako vlastně došlo tam k nějakému kamarádění? Protože ty si říkala, že vlastně na stejné škole tvé děti taky studují nebo studovali.
Ano, na bázi spolužáků stoprocentně, do dneška ty vazby fungují a potkávají se, pak je tam ještě nějaká jako osobní sympatie, tak to už bylo různý vzhledem k různým členům té syrské rodiny, ale ty vazby jsou tam moc hezký.
Na výrobě toho filmu jako koproducent se podílela také Česká televize. Zajímalo by mě, jestli vlastně si měla nějaké s nimi konzultace ve smyslu nějaké korekce toho příběhu a tak dál, jestli tam zkrátka s výhledem, že ten film se jednou, až projde tedy tím distribučním kinokolečkem, dostane na obrazovky České televize, jestli tam byly zkrátka nějaká místa, o které si Česká televize mohla myslet, že by třeba mohly způsobit nějakou třaskovou reakci a tím pádem vlastně tam docházelo třeba k nějakým dramaturgickým konzultacím až cenzuře.
Ani náhodou. Musím říct, že jak můžu jmenovat? Nebo to?
Asi jo, určitě.
Jak moje producentka z Negativu, Kateřina Černá, tak Kateřina Ondřejková z České televize jsou velmi osvícený dámy. Navíc jsme součástí našeho týmu byla i Helena Třeštíková, která s tím má i obrovské zkušenosti s tímhle způsobem natáčení. Spíš jsme hledali způsob, jak co nejpregnantněji některé věci podat, vyjádřit. Rozhodně cenzura neprobíhala ze strany České televize ani z jiných.
Tak já jsem to doufal, byl jsem si tím jistý, ale musel jsem se na to zeptat, protože tento film také bude možné vidět na obrazovkách České televize. Nicméně to nebrání, nemělo by to zabránit vám, všem posluchačům, které toto téma zaujalo, abyste se vypravili už od 19. února do kin po celé České republice, kde celý tento, kudy tedy tento film projde. Například reakce z ČSFD, kde máte jaké hodnocení zhruba procentuální?
Myslím 80%.
No tak to je úžasné, tak je tady od nějakého diváka reakce, kterou jsme namátkou vybrali. Parádní dramaturgie, svižné tempo a lehký humor. Feel good film, který po většinu stopáže nemá téměř žádný vážnější konflikt. I přesto, že tedy život vlastně této rodiny a její asimilace nebyla jednoduchá. Tak, pojďme si poslechnout další píseň, kterou si vybrala, a sice Sanžatý Semo Žuto od Gustafy. Tak takhle jsem to přečetl a teď mi řekni, jestli skutečně ovládám jazyk původní, v kterém toto je, což ani netuším, jaký je.
Pardon, no je to chorvačtina.
Toto je chorvačtina.
Ano, aha. A Sanjati Čemo Žuto.
Tak je to v tom případě Sanjato Čemo Žuto.
Sanjati Čemo Žuto. A to je píseň, která patří Rovini a výletní lodi Otac a synovi, která tam provozuje živnost a kterou mám moc ráda. A vlastně je to taky takový vzkaz. A tuhle písničku oni tam hrozně rádi pouští. Je to místní kapela z Chorvatska, prostě ze Zadaru nebo od někud tam, přesně nevím.
Takže se přesouváme na Jadran,
ano,
do Středomoří.
Ano, a já mám radost, že já jsem o nich kdysi točila, takže je to nějaký, jako mám osobnější vztah k tomu. A je to zpráva o tom, že ne všechny turistické atrakce, které člověk na svých cestách potkává, jsou jenom chytáky, protože oni to dělají fakt poctivě a jsou to skvělí chlapi.
K tomu já dodávám jediné, a to dobrodošli.
Vizitka.
Oblíbený hlas naší oblíbené Janky Plotkové nás uvedl již do druhé půlky vizitky s naším hostem, dokumentaristkou, režisérkou Markétou Eckert-Válkovou, a my se přesuneme také k dalším tvým projektům, protože zajímavé byly i ty ostatní, například Čtyři v tom, což je projekt, který jste se svými kolegyněmi Lindou Kalistovou, Jablonskou, Zuzanou Kirchnerovou a Ivanou Powerovou Miloševič a s dalšími tvůrkyněmi na pozici scénáristek a dramaturgyní vytvářeli a sledovali jste tedy čtyři ženy, které vlastně od těhotenství potom dál jste sledovali jejich osudy po porodu dětí, jste vnímali, jakým způsobem a jakými rozdílnými a rozličnými způsoby se dá vypořádat s mateřstvím. Samozřejmě také v některých případech za podpory jejich partnerů, manželů a tak dál, ne vždy. Čili mě by zajímalo, vlastně sama si matkou čtyř dětí, jestli jsem to dobře spočítal, nakolik vlastně se odzrcadlily tvé osobní zkušenosti s těmi osudy, které jste sledovali právě tady v tomto projektu Čtyři v tom?
No, určitě se odzrcadlily, to není ani jinak možný, aby se neodzrcadlily. Jenom chci říct, že všechny ty autorky, co jsi vyjmenoval, tak my jsme vlastně přicházeli postupně. Jo, ono totiž celkově čtyři v tom měli čtyři řady a každý si jel ten režisér jednu celou sérii, takže já jsem dělala druhou a třetí.
Ještě bych měl zmínit scenáristky Eriku Hníkovou a Jelenu Hejdovou například a tak dále a další, jenom nechci tady kohokoliv z vás tvůrkyň vynechat, nicméně pokud se tak stalo, tak se omlouvám, není to záměrné. Nicméně pojďme zpátky tedy k tomu sledování těchto řad a také vlastně k té debatě, kterou to způsobilo, protože to byl poměrně významně sledovaný projekt a vlastně vůbec celkové to nazírání vlastně na tu péči o děti z pozice rodičů vlastně se dostává dost často do diskuzí právě, nakolik je možné a správné podílet se na tom jako nějakým způsobem spravedlivěji a rozkládat vlastně tu tíhu, které z tradičních dob bylo mnohem více na matkách, tak jakým způsobem to vlastně trošku otevírat a srovnávat. Tak jaký máš pocit, co to způsobilo v České republice?
No, už je to nějaký pátek, je to podle mě více jak 10 let, tak samozřejmě ta společnost a jako společenský téma se to odehrávalo v nějakém kontextu a ty naše jednotlivé řady na to reagovaly. Tehdy byl velký hlad po svobodě toho porodu, vůbec o přístupu k tomu mateřství. samozřejmě primárně to sledovali ženy nebo vdané paní, kterých se to bezprostředně týkalo. A to, že mohli spolu prožívat to těhotenství nebo celý počátek mateřství se čtyřmi hrdinkami, taky bylo důležitý, protože formálně to byl dokusoup, což byl určitým způsobem nový tvar, který se tady, holky to správně nastavili, Irena Hejdová a
Erika,
no a Erika taky samozřejmě, ale ta dělala pak ještě jiný dokusoup, Kalistová Linda, tak vlastně to byl jako seriál. Ono to bylo hrozně napínavý, my jsme vlastně to psali trochu scénaristicky, aby se ty jednotlivý příběhy doplňovaly, ten výběr těch hrdinek byl velká věda, měli jsme konkurzy, aby vlastně ten obraz byl dost široký a zasáhl co největší vlastně skupinu zájmovou, která tohle téma prostě žila. Samozřejmě tam byly i různí mužové, různí partneři, ale nemůžu říct, že se na to kladl takovej jako důraz. Především to bylo teda prožít, spoluprožít si v České republice dneska mateřství a rodičovství se všemi i technikáliemi, na který člověk narážel. Pro mě osobně teda musím říct, že byl velký zázrak, že jsme točili Domácí porod, protože to bylo něco, co tehdy hýbalo tou společností, hýbe ještě pořád. A ty alternativy nebyly zrovna velký, jak to zařídit vlastně legálně. No.
Nakolik nejenom v rámci těch porodů, ale vlastně vůbec k různým druhům přístupu k rodičovství máš pocit, jakým způsobem se to proměnilo za tu dobu? Protože ten projekt probíhal v roce 2000...
No, to já už nevím... 13, 14, tak něco takového.
Tak jsem chtěla říct, ano. Takže to už je přes 10 let, to znamená, máš pocit, že se to skutečně jako proměnilo, že tady to tempo těch změn jako je relativně rychlé?
Proměnilo se hodně, protože vyrostla nová generace lidí. Nová generace lidí jsou otcové a matky a otiskly se do nich jiný výchovní kódy, úplně už mají i jako přečíslený ty priority a třeba co se týká toho sdílení, toho otcovství a mateřství, to je obrovský rozdíl. Mm-hmm. To my jsme ještě tolik vlastně, tolik mužů, který já dneska potkávám na ulici a mám kamarády, jak to vlastně sdílí, jak si tu mateřskou dovolenou v uvozovkách i rozdělují, to opravdu se hýbe velmi rychle.
Mnohokrát jsem tady při debatách narazil na to, že mateřská dovolená je velmi nešťastný termín, protože to slovo dovolená vlastně jako tak nějak dává tušit, že je člověk někde daleko na sluníčku, na dece a čte si knihu a má klid, což je všechno jenom ne mateřství a rodičovství. Tak napadá tě nějaký vhodnější termín, jak tohleto nazvat? Třeba mateřská šichta?
Smažba. To je smažba prostě.
Dostáváme se k další písničce a sice pánu Stivína, Kocába a Soukupa, co vás právě napadlo. Je to v souvislosti s tím, co nás právě teď napadlo, a sice v tvém případě smažba, v mém případě mateřská šichta. Proč jsi vybrala tady tuhletu 9-minutovou píseň, ze které my si tedy zahrajeme pouze nějakou zhruba 3-4-minutovou část?
No, to je taková aktuální věc. Já jsem teď dokončila pro Českou televizi portrét Jiřího Stivína. A sama jsem byla překvapená, jak stále aktuální je svět, témata, inspirativní jeho vidění světa, ačkoliv i pro mě je jeho vrchol umístěn v době, kdy tady byl ten komunismus a taková šeť. A říkala jsem si, co tam asi tak člověk může ještě jako objevit dneska, tak se zpětně mu omlouvám a bylo to velmi hřejivý a potěšující.
Nemůžu se nezeptat, co jsi tam ještě dneska objevila?
Velkou invenci, velkou radost z odvahy, z netradičního přístupu k věcem a vlastně stále platné věci. No, ať je nám 80 nebo 20.
Tak zaznívá, co vás právě napadlo? K jednomu z posledních vstupů, možná k poslednímu, s dokumentaristkou Markétou Eckert-Válkovou vás zve v dnešní vizitce Ondřej Cihlář a já bych rád se ještě pozastavil u filmu Mára jde do nebe z roku 2022, kde si sledovala soukromí i neúspěšné expedice horolezce Marka Holečka, který se pokoušel několikrát o prvovýstup nahoru Gašebrun 1 v Pákistánu. A dokonce nechybí ani expedice, při které Holeček kvůli omrzlinám přišel o části prstů na noze, o kamaráda, který tam zahynul, a také o situace, kde se zlomenou nohou musel prostě překonat poměrně neznačné části návratové cesty. Tak by mě zajímalo, jestli jsi byla na těch místech a jestli skutečně jsi se dotkla vlastně těchto těch extrémních situací.
Dotýkala jsem se jenom extrémní duše Marka Holečka, vůbec nikam jsem nevěla. Nebylo to potřeba, protože úhel pohledu a formu, kterou jsme zvolili, bohatě nás uspokojil a zasaturoval materiálem sám Marek, protože v těch výšinách už nezbývá, kdo by jiný ten materiál přivezl a kdo by ho natáčel. Takže horolezci mají svůj vlastní výborný archiv a to jsme vlastně s mým kamarádem, skvělým střihačem Petrem Mrkousem poskládali.
No, pověz mi, k čemu jsi dospěla vlastně, jako jestli tam dochází k nějakému posunu, jestli zkrátka to dobití toho vrcholu s takovými oběťmi, jako v jeho případě, a to jsou ty nejmenší ztráty prstů, ale když tam člověk přijde o kamaráda, nemůže s tím nic udělat, jestli vlastně dochází k tomu, jestli to za to stojí.
Takhle už pro mě dávno ta otázka vlastně nestojí, co za co stojí, protože každý naplňujeme život tím, co je nám nejbližší, kde se cítíme šťastný. A Marek, který už ve školce byl napomínán a perzekován za to, že leze po střeše školky, neměl moc šancí, kde najít sám sebe. A já jsem vlastně hrozně ráda, že se mu to povedlo, že našel sám sebe a že šíří kolem sebe vlastně obrovskou energii a vědomí, že všechno je možný.
No dobře, ta otázka takhle nestojí pro tebe, ale možná by mě zajímalo, jako, jak ji vnímá on, jestli zkrátka tam pro něj došlo k nějakému posunu mentálnímu, že zkrátka ty projekty, které dělá a jako, které jsou samozřejmě placeny krví, tak jestli skutečně stojí za ty oběti pro něj osobně.
Všichni horolezci mají úplně jiný hodnotový žebříček a je to speciální skupina lidí. Někteří z nich možná na konci života můžou říct, že to za to nestálo, někteří naopak do posledního dechu budou tvrdit, že to za to stálo. Všichni jsou tam ale dobrovolně, všichni ví, do čeho jdou a přesto to dělají. Buď jim to přinese ostruhy nebo to druhý, ale Marek se tváří a nikdy podle mě nám neřekne jinou verzi, než že to za to naprosto stojí.
Jakým způsobem jste vnímali také takový ten komerční turismus vlastně těch nejvyšších vrcholů, které vlastně devastují to prostředí? Tak samozřejmě Gašebrun v Pákistánu není úplně tenhle ten exponovaný vrchol, jako je to například nejvyšší hora světa, ale přesto, jak to vnímá?
No, samozřejmě tohle je velký téma. Marek se fakt pohybuje tam, kde nepotká živou nohu. To je ten jeho svět, to jsou ty velký horolezci, takhle to potřebují, takhle to chtějí být jenom v lůně té přírody a být až antičtí hrdinové. To samozřejmě na Everestu už neprobíhá takovýhle rozměr věci. Otázka je jiná, nakolik výkony těchto osamělých borců a hrdinů, kteří posouvají nějaké jako lidské možnosti, přispívají k tomu, že se tam potom ty lidi fakt potkávají s těma kyslíkovými lahvema a mrtvola je u každý levý nebo pravý zatáčky. To samozřejmě je otázka stejně podstatná, jako kam nás posune AI.
Nicméně měli jsme tu nedávno horolezkyni, jednu z prvních českých žen, která vystoupala na 8000 olomouckou horolezkyni, která vlastně v průběhu života si uvědomila tady tuhletu velmi palčivou otázku, kterou jsme teď trochu nakousli, a stala se z ní vlastně humanitární pracovnice, která se snaží vlastně do těchto končin světa přinášet především tedy lékařskou pomoc, i nějakou hygienickou osvětu, zejména pro ženy a dívky. Tak zajímalo by mě, jestli třeba i tohle je téma, které tě zajímá, zaujalo, a jestli ho třeba právě horolezec Mára Holeček taky vnímá, jestli třeba tam dochází k tomuhle tomu mentálnímu posunu, že s přibývajícím věkem možná vlastně té oblasti je třeba spíš pomáhat a vlastně vrátit to, co jako odstartovalo jejich kariéry.
Určitě to vnímá, on to dělá tak, že od nich hodně kupuje suvenýrů a tvrdí, že jim velmi pomáhá v jejich životě a přiveze sem vždycky spoustu haraburdí. Ale ta Dina Ščerbová je výjimečná bytost s velkou erudicí, s velkým přesahem a je to ženská, která ty věci má ještě jako jinak postavený. Mára je velmi vřelej, ale má ty představy o tom svém životě trochu jiný. A samozřejmě i to si můžeme zpochybňovat, jestli to má celý smysl, jestli když tam přijede za rok, za dva a všechno, co vybudovala, je úplně na třísky. Jestli to, že vlastně se někam pleteme vůbec principiálně, je správně. Skutečně my to nevíme a ten Mára o tom možná pochybuje víc než Dina. Nicméně já si Diny nesmírně vážím a Marek jí miluje, takže žádný rozpor není v horozeckém světě.
To je dobře. No a teď už se tě musím na závěr, protože máme 2-3 minutky, zeptat na to, co chystáš, co je teďka věc, která tě nějakým způsobem zaměstnává mentálně.
Tak já teď pracuji na krásném ekologickém tématu o řízeném vypalování, což v době klimatické změny a vlastně i změny určitý přístupu ke krajině je věc, která je trochu kontroverzní. Ale...
Řízené vypalování čeho? Lesů?
To je top, samozřejmě tam jsme se ještě nedostali, ale zatím vlastně bez lesí, protože abychom zachovávali ty biotopy ve své bohatosti a funkčnosti, tak musíme suplovat některé činnosti té přírody, které jsme jako lidi potlačili. Mm-hmm. Například velký bíložravce jsme všechny snědli a ty tam dělali spoustu práce. A i ten oheň a zánik má nějaký význam pro přírodu. A my to do toho cyklu neumožňujeme dokončit ten cyklus. A pro tu přírodu to ten význam má. Takže
je, takovou... Což vidíme ostatně ve Hřensku, že jo? Kde se nevěřitelným způsobem obnovuje vypálená krajina.
No a kdyby se to dělalo častěji všude, tak ani nedojde k těm velkým tragédiím těch velkých nekontrolovatelných požárů, protože se to bude udržovat na nějaký úrovni. To mě velmi zaměstnává, ale pak samozřejmě miluji i sport, takže chystám i nějaké věci.
Ze sportu?
Od tenisu.
No tak to je skvělý. Náš samozřejmě tedy tenis, který tady probíhal přes pomyslnou síťku, pomaličku končí. My se dostáváme opravdu k posledním míčkům. Budeme tady si teď moci pustit píseň s dalším šíleným názvem a to je Fodelze Dachsfesten od Triakelu. Tak proč se mi tady nachystala tady tenhle ten jazykolam? A z jakého je vlastně státu a jakou řečí?
To je švédská písnička. A zase jsem se s ní potkala u jedné své věci a to při veteránských motocyklových závodech, to je ten sport, který ve Švédsku pravidelně probíhá a tahle písnička mi doprovázela reportáž, kterou jsem o tom natočila.
Říká, loučí se dokumentaristka Markéta Eckert-Válková. Děkuji, připomínám jenom, že Ameřiny děti do kin přijdou 19. února, což je pro vás možná dobrý posluchačský tip. Díky za tvou návštěvu, ať se ti dále daří ve všech tvých projektech.
Já moc děkuji za rozhovor.
Není zač a od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.
Det bodde en bonde i Nordingaland som fyllde det 50 år och gästerna kom och ett hund